ir jāuzlabo vakcinācijas organizēšana un cilvēku aicināšana vakcinēties pret COVID-19. To šodien paziņoja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Kariņš teica, ka pagājušajā nedēļā katru dienu vajadzēja vakcinēt ap 8000 cilvēku, taču sapotēja uz pusi mazāk. Par to, kā sapotēt vairāk cilvēku, rīt runās valdībā. Šodien sāka potēt pedagogus. Vakcīnai kopumā pieteikušies aptuveni 15000 izglītības iestāžu darbinieku. Šodiena sāka vakcinēt pirmsskolas, speciālo izglītības iestāžu un 1. līdz 6. Klases pedagogus. Tāpat arī darbiniekus, kuri nonāk ciešā saskarē ar bērniem. Savukārt no 3. maija sāks vakcinēt pārējos izglītības iestāžu darbiniekus. Saslimstība ar COVID-19 Latvijā pieauga. Slimību profilakses un kontrolas centrs brīdina par epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos. Ir tā, ka 100 saslimušo inficē 118 citus cilvēkus. Turpina pieaugt arī COVID-19 pacientu skaits slimnīcās. Pat labāk slimnīcās ārstējas 715 COVID slimnieki. 94 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī atklāti 210 jauni COVID gadījumi, miruši 4 cilvēki. Veikti vairāk nekā 3000 testu, pozitīvi bija 6,5%. Terehovas robežas šķērsošanas punktā aizturētas 29 muitas amatpersonas. Muitas kontrolas punktā notika vērienīga izmeklēšana saistībā ar aizdomām par korupciju. Izmeklēšana un darbinieku aizturēšana robežas šķērsošanu neietekmē. Muitas kontrolas punkts strādā ierastajā režīmā. No šodienas Baltkrievijā pārtraukta televīzijas kanāla Euronews translācija. Tā vietā būs Krievijas filmu kanāls Pobeda, kas rāda filmas par karu. Baltkrievijas valdība saka, ka kanālā Euronews reklāmas ir angļu valodā. Baltkrievijā ir jāievēro likums, un visām reklāmām jābūt krievu vai baltkrievu valodā. Žurnālisti gan uzskata, ka valdība tā ierobežo piekļuvi informācijai. Krievijā Kremļa kritiķis Aleksejs Navaļnijs cietumā turpina bada streiku. Cietuma administrācija draudz sākt viņa piespiedu barošanu. Ārstu pie Navaļnija nelaiž. Navaļnija sabiedrotie uzsākuši jaunu kampaņu, lai panāktu politiķa atbrīvošanu. Viņi sola sarīkot lielākos protestus mūsdienu Krievijā. Tie notiks tad, kad internetā atbalstu būs izteikuši 500000 cilvēku. Pat labam reģistrējušies 420000. Šodien aprit 60 gadu kopš padomju kosmonauts Jurijs Gagarins devās kosmosā. Viņš bija pirmais cilvēks pasaulē, kas aizlidoja kosmosā. Viņa lidojums ilga tikai 1 stundu un 48 minūtes. Šis notikums ļāva Padomju Savienībai kļūt par līderi kosmosa izpētē. Arī mūsdienās Krievijai ir liela loma kosmosa izpētē. Tāpat šajā jomā aktīvi darbojas Amerikas Savienotās valstis un Ķīna. Eiropa kosmosa programmās iegulda krietni mazāk līdzekļu.